بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء لا يحيك المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Kafir suresine 40. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemce buyurup eyledi ki قُلْ اَرَعَيْتُمْ اَيْتِنْ اِي حَبِيبٌ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرَعَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan teşkere ibadet kılıyorken, Allah'ta şerif kılıyorken butlar nedir? Eğer insanlarca sığınıp, insanlarını fenahıya kaçıp amal kılıyorken buysanız, insanlar nedir? Cinlerge ibadet kılıyorken buysanız, cinler mi? Melaikelerge ibadet kılıyorken buysanız, melaikeler mi? Hani aytiler ki, yerden kaysı bir kısmını meleşiler yaratıştılar. Aruni mâzâ halakû minel arz. Allah'tan teşkere meleşiler, Allah'ın şerifi bir itikad kılıyorken merselerindir. Yerden kaysı bir kısmını yaratıştılar. Amlahum şirkun fissemâvâd. İtikavet asmanlı kaysı bir kısmıda ölerinin şerikliği var. Asmanlı bana şu bir kısmını, ya bana bu katlamını biz yaratkenimiz, biz Allah subhanehu ve teala'ya şerikimiz diyalıydı. Ama eteynahum kitaben fahum alâ beyinetim minh. Ya ki ileride biz kitap veripimiz mi ki, sözlerde hüccet durdunuz ki bana şu kollardaki bölgen hüccetten bunlar anık bir değerli eytebilen sözleri var, hüccetleri var nikim. Bel iyaidu zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Allah subhanehu ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemce sual kılın, eytin cep buyurup Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemce uzu talim dirgenliğin ki gün bana şu sözlerini Allah subhanehu ve teala uzu iştirgenliğin ki gün müşriklerini birer tesiden ekstada birer telerden bana şunu bizi butlarımız kılanladı bana şunu kılgen degen söz çıkmasligini Allah subhanehu ve teala ilmi azalisi bilen bilgenligiden devasta cevabını ucu bir yetten. Bel iyaidu zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Belki zalimler hala hayatlarda Allah'ını inkar kılıp, Allah'ta kafir kılıp, Allah'ta şirk getirip, yani ki hayatlarda munofiqona hayot kechirib o'zlariga zulm qilayotgan shaxslar ba'zilari ba'zilariga faqat aldamchilikni va'da qilishyapti xolos. Birortalarida bir qo'llarida deyarli hujjat yo'q. Birortalari mana shu narsani bizga ixlos qilayotgan, e'tiqod qilayotgan kishilarimiz, yoyinki butlarimiz, yoyinki maloikalar qilib berdi degan hujjatlari yo'q. Faqat ular mana butlar shafaat qiladi, faloniylar bizni qo'llab-quvvatlab qutultirib oladi deyotgan so'zlarida bir-birlariga g'ururni, aldamchilikni, botil narsani va'da qilishyaptilar xolos. 41-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo iymoniy tasavvurlarni, e'tiqodiy tasavvurlarni haqiqatini namoyon qilib, bizni qaysi bir buyuk marhamatli kuch quvvatlab ozuqalantirib turganligini, osmon yerni qaysi bir ilohiy kuch himoya qilib saqlab turganligini Parvardigor xabar beradi. Innalloha yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula. Mehribon Parvardigoringiz osmon yerni zoyil bo'lib tushib ketmoqligidan ishlab saqlab turibdi. Alloh subhanahu va taolo yerni sobit barqaror qilib turgan zot Allohni o'zginasi ustingizdagi osmonni o'z o'rniga mustahkam Allohni qonuniga bo'ysungan holatda mustahkam qilib qo'ygan zot Allohni o'zi. Agar Alloh subhanahu va taolo mana shularning muhofaza qilmasa, Alloh subhanahu va taolo himoya qilmasa, mana shular albatta ya'ni zoir bo'lib ketadi. In amsakahuma min ahadin min ba'di. Allohdan tashqari birortasi men shuni himoya qilaman, men ishlayman deb agar shuni gardaniga oladigan bo'lsa, Alloh himoya qilmaydigan bo'lsa, albatta shular yer bilan yakson bo'lib, ana osmon osmonligini qilmay qoladi. Yer yerligini qilmay qoladi. Innahu kana halimun g'ufura. Parvardigoringiz halim zot. Mana shu yer betida insonlar har qancha isyonkorlik qilsa, otoq qo'zg'asa ham mana shu yerni zoil qilmayapti. Osmonga yer betidan Allohning huzuriga kalima tayyiblar chiqar edi. La ilaha illalloh kalimasi ko'tarilar edi. Buni o'rniga yerdan fasod qo'zg'ashlik, yerda buzg'unchilik, kishilar bir-birini haqqiga xiyonat qilgan, bir-birini huquqini poymol qilgan, bir-birini kamsitgan holatlar osmonga ko'tarilib chiqib turgan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo o'zini halim sifati bilan turib osmonni mana zoil qilmayapti. Innahu kana haliman g'ufura. Halim va hamda kishilarni gunohlarini kechiruvchi sifati bilan turgan zotdir deb mana xabar beryapman. 42-chi oyatda kofirlar Makka kuffarlari har bir o'rindagi bo'lgan kofirlarni so'zlari, da'volari qiyomatgacha keladigan kofirlarning da'volari ham mana shunday bo'lishligini Parvardigor xabar beradi. Vaqtamu billah zuhda imanihim. Allohga jonlarini boricha qasamiyat qilishdilar. Laizahum nadir layakununna ahda min ihda al-umam. Agar bizga payg'ambar keladigan bo'lsa, agar bizga haqiqat keladigan bo'lsa, agar bizga samoviy risolat keladigan bo'lsa, atrofimizdagi turgan yahudlar, nasoralardan ko'ra biz nihoyatda to'g'ri yo'lni ishlagan millatlardan bo'lamiz deb jonlarini boricha qasam ichdilar. Bu qasamni o'z davrida ichganlar Makka mushriklari, Quraysh kuffarlari bo'lgan. Bular vataniyat ahli bo'lgan, otashparast bo'lgan, butparast bo'lgan. Bularda kitob yo'q edi. Ana atroflardagi turgan yahudlar o'zlarini kitoblarini poymol qilayotganini ko'rib, nasoralar o'zlarini qo'llaridagi bo'lgan injilni poymol qilayotganini ko'rib, agar Alloh bizga samoviy risolatni nasib qilib bizga ham biror bir kitob nasib bo'lib qolsa, biz mana shu yahudlardan, mana shu turgan nasoralardan nihoyatda to'g'ri yo'l tutgan shaxslar bo'lar edik deb jonlarini boricha qasam ichdilar. Payg'ambar hali Allohning huzuridan tayinlanib yuborilmagan paytlarida. Falamma ja'ahum nazir, ularga endi Allohning huzuridan ogohlantiruvchi payg'ambar kelganlarida mazadahum illa nufura. Bularga payg'ambarning muborak qadamlari ularni ana aytgan so'zlari, ichgan qasamlariga binoan to'g'ri yo'lga tushishliklariga ularni chorlamadi. Payg'ambarning muborak toy qadamlari ularni dindan nafratlanishliklarini ziyod qildi xolos. Payg'ambar keldilarki, payg'ambar kelsalar, kitob kelsa, biz yahudlardan, nasoralardan yaxshi amal qilamiz deb jonini boricha qasam ichgan mushriklar o'zlari Muhammad amin deb nomlayotgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kazzob deyishdilar, sehrgar deyishdilar, shoir deyishdilar. O'zlari Allohni huzuridan bizga kitob keladigan bo'lsa, biz yahudlardan, nasoralardan ko'ra yaxshi amal qilamiz, biz bu kitobimizni muqaddaslab ulug'laymiz deb kutishgan kitobni nomini bular sehr deb nomlashdi. Bu kitobni nomini she'r deb nomlashdi, she'r deyishdi. Kitob berilingan zotni shoir deyishgan bo'lsa, qo'llaridagi turgan muqaddas kitobni she'r deb nomlashdilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda nihoyatda oyatni oxiridagi qisqacha bo'lgan kalima bilan xabar beryaptiki, ularga Allohning huzuridan nazir, ogohlantiruvchi Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelsalar, mazadahum illa nufura. Bular dini diyonatdan nafratlari ziyod bo'ldi xolos. Qasamlariga bular vafo qilmadilar. Qasamlarda bor turganlari yo'q. Qasamlarini buzdilarda dindan qocha boshlashdilar. Bu yerdagi qilgan ishlari nima uchun? Payg'ambar ularga ko'ngillari xohlamagan, inson fitratiga teskari bo'lgan noto'g'ri yo'lni ochdimi? Yo'q. Payg'ambar alayhissalom insoniyatni fitratiga munosib bo'lgan shariatni olib kelgan edilar. Lekin bularning qochishlari, dindan nafratlanishliklari nima uchun edi? Alloh subhanahu va taolo 43-chi oyatda alohida oyat qilib xabar beryapti. Istikbaron filor yerda mutakabbirlik qilib ana din diyonatdan qochdilar. Agar biz Muhammad alayhissalomga iymon keltiradigan bo'lsak, hamma sharafni bular olib ketgan bo'ladi. Biz nima uchun shunga iymon keltirar ekanmiz deb yerda mutakabbirlik qilganlaridan bular voz kechdilar. Qur'onni haqiqatini, payg'ambar alayhissalomni to'g'ri haqiqiy payg'ambar ekanliklarini bilishar edi. Buna turib, ana ko'ra turib, lekin bular yerda mutakabbirlik qilganliklaridan ana bular nima qilishdilar? Bosh tortib nafratlanishdilar. Ana shu mushriklarni kattasi o'zichida o'zaro suhbat qurib aytgan so'zlarida shundan iborat so'zlarni gaplashadiki, Bani Hoshim bilan bizlar hamma fazilatda barobar kelib tortishib keldik. Ularda moli davlat bo'lsa, biz ham davlatimizni ko'rsatib qo'ydik, ulardan o'tkazib yubordik. Ularda sherxonlar bo'ladigan bo'lsa, bizni ichimizdagi shoirlar ulardan ko'ra o'tkazibroq she'r yozdi. Hamma borada musobaqada o'zib keldik. Oxiri Bani Hoshimdan mana bizni ichimizda payg'ambar chiqdi deb da'vo qilishdilar. Qachon endi biz ichimizdan mana bir payg'ambar chiqarib o'tkazib yuborar edik? Shuning uchun biz unamaymiz degan ekan. Mana shu yerdan ko'rinadiki, bular payg'ambarning haqiqatini bilishdilar, lekin yerda mutakabbirlik qilganliklaridan voz kechdilar xolos. Iymon islomdan voz kechishliklarining sirri yerda mutakabbirlik qilganliklaridan voz kechdilar. Alloh subhanahu va taolo alohidatan ta'kidlab xabar beryapti. Istikbaron fil ard va makrat sayyi. Bular yerda mutakabbirlik qilib mana voz kechdilar. yomon bo'lgan makrni qilib, birib qilishib, dinni diyonatni haqiqatini bila turib, o'zlari talab qilgan, kechalari duo qilib so'ragan narsalari kelganini ko'ra turib voz kechdilar. Alloh subhanahu va taolo oyatni xotimasida xabar beradi. Vala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Lekin mizon ilohiy mizon bilan o'lchanadi. Insonlarning mizoni bilan o'lchanmaydi. Ana bular yerda mutakabbirlik qilishgan bo'lsalar, yomon makr qilib, hiyla qilishgan bo'lsalar, bularni hiylalari bilan ana ishlar hal bo'lib ketmaydi. Vala yahikul makru sayyi'u, yomon makr, yomon qilingan hiyla faqat ana shu hiylagarni o'zini o'rab qoladi, xolos deb Parvardigor. Kim hiylagar bo'lsa, kim firibgar bo'ladigan bo'lsa, kim insonlarning haqqi huquqini poymol qiladigan bo'lsa, bu odamlarni mana shunday biz taqdirini hal qilamiz deb, odamlarni sizdan hukm qilamiz deb o'ylashmasin. Bularni qilayotgan makrlari, hiylalari faqat o'zlarinigina o'rab qoladi deb Parvardigor xabar beryapti. Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, mana shu oyatni oxirida فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. Bular endi Allohga qarshi bo'lib, payg'ambarga qarshi bo'lib, o'zlari kutgan risolatga qarshi bo'lib endi nimani kutishyapti? Bular endi 70 millatlarning ustidan Allohning qanday qonuni joriy bo'lgan bo'lsa, Allohning qanday sunnati joriy bo'lgan bo'lsa, mana shuni kutishyaptilar xolos deb xabar beradi. Nimani kutishyapti bular? Bular faqat avvalgi Allohga, Allohning Rasuliga qarshi chiqqanlarning holi qanday bo'lgan bo'lsa, ana shularga Allohdan qanday mukofot, qanday jazo kelgan bo'lsa, ana shuni kutishyaptilar. Falan tajida li sunnatillahi tabdila va lan tajida li sunnatillahi tahwila. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitoban Nabiy Rasulullohning vafotlaridan keyingi hamma ahli Qur'on, Qur'on bilan muhosab bo'lgan, Allohning kalomini tilovat qiladigan har bir shaxsga xitoban xabar beradiki, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila." Allohning qonunini o'zgartiruvchini topolmaysiz. Allohning qonuni hammaga barobar. Oqqa ham, qoraga ham, arabcha ham, o'zbekcha ham, hammaga Allohning qonuni barobar. Hayrda Allohning haqqi huquqini poymol qilinsa, Allohning sunnati ali shu yerda joriy bo'ladi. Allohning sunnatini qiyomatgacha o'zgartiruvchini topolmaysiz. Valam tajida li sunnatillahi taqwila. Alloh subhanahu va taoloning qonunini bekor qiladigan, unidan jilitib, almashtirib qo'yadigan ham topolmaysiz deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu yerda valam tajida li sunnatillahi tabdila nuzza qoyatlar edi. Allohning qonunini o'zgartiruvchi, tabdil qiluvchini topolmaysiz. Allohning qonuniga, sunnatiga hech bir o'zgarishlik kirmaydi deb xabar bergandi kifoya edi. Lekin ta'kid ustiga ta'kid, insonlarning qalbi xotirjam bo'lsin. Allohning qonunini o'zgartiraman deganlar, bizga Allohning sunnati joriy bo'lmaydi deganlar ko'ngillarini xotirjam qilsin deb ta'kid ustiga ta'kidan valam tajida li sunnatillahi tahwila kelyapti. Allohni qonuniga hech qanaqa uni o'rnini andak ham jilitib qo'yadiganni topolmaysiz deb xabar beradi. 44-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo yana mana shu Makka mushriklariga mana shunday Allohga, Allohning rasuliga qarshi bo'ladigan shaxslarga bir ta'ajjub sig'asi bilan mana shularga bir xitob bo'ladi. Avalam yasiru fil ard. Allohga qarshi bo'layotganlar, Makka mushriklari, Quraysh kufforlari, avalam yasiru fil ard. Yerda bir sayohat qilib ko'rsalar bo'lmaydimi? Fayon guru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim. Bulardan avvalgi payg'ambarlarga qarshi bo'lganlarni oqibati qanday bo'ldi ekan? Ana sayohat qilishsalar ko'rishadilar. Sham diyoriga safar qilganlarida Lut alayhissalomning qavmini Alloh subhanahu va taolo qanday yer bilan yakson qildi? Payg'ambarga qarshi bo'lganligi uchun, Allohga qarshi chiqqanligi uchun insoniyatni fitratiga teskari bo'lgan amalni qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni qanday yer bilan yakson qildi. Ularning diyorlarini shunaqa bir choldivorxona qilib bo'lgan holatda insonlarga namuna bo'lishligi uchun ana shunday xaroba holatda qoldirib qo'ydi. Sayohatga chiqqanlar ko'rishsalar bo'lmaydimi? Allohga qarshi bo'lganni, Allohning rasuliga qarshi bo'lganni holati qanday kechishligini bilishar edi. Va kanu asadda minhum quwwatan. وما كان الله ليعجزه من شيء لا انا شو قريش مشركلardan مكه كفارlardan quvvatlari zo'r edi sanoatlari nihoyatda istiqor nihoyatda oliy turar edi ularni to'plagan davlatlari qurayshni davlatidan makka mushriklarini davlatidan ko'p edi lekin ularning davlatlari obro' izzatlari orturgan farzandlari, qurgan binolari Allohning qonunidan bularni saqlab qololgani yo'q. Va ma kana Allohu liyajizahu min shay'. Alloh subhanahu va taoloni osmon va yerda biror bir narsa ojiz qilib qonunidan chetlab qutilib keta olmaydi. Alloh subhanahu va taoloning mizoniga tushmasdan qutilib keta olmaydi deb Parvardigor mana xabar beradi. Bu faqat yerdagilarga emas, osmon yerdagilar deb xabar beradi. Va ma kana Allohu liyajizahu min shay. Alloh subhanahu va taoloni fis-samawati va fil-ard. Osmon yerda biror narsa qonunidan qutulib, qonunidan chetlab, mizoniga tushmasdan qochib qutulib keta olmaydi. Innahu kana aliman qadira. Mana shu yerda ham oyatning xotimasida Allohni alim sifatini tilishligi, qodir sifatini tilishligi Qur'onni ajoyib mo'jiza ekanligini ifodalab beradigan holat. Alloh subhanahu va taolo alim. Yer betida kim Allohga qarshi bo'lyapti? Kim sunnati Rasulullohga qarshi bo'lyapti? Mana shuni Alloh bilib turibdi. Qadir sifatini tilishligi. Alloh Robbingiz sizlarni yaratgan Parvardigoringiz qodir. Allohga qarshi bo'lganlar har qanaqa quvvatli bo'lsa, har qanaqa jamoat chapta bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qudrat qo'li bilan yanchib tashlaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zini qodir sifati bilan mana o'zini sifatlashligini sirri ham mana shuni ko'rsatadi. 45-chi oyat Fotir surasining mana xotimalari oxirgi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini Halim sifati bilan, G'afur sifati bilan olamni boshqarib turganligini, ushlab turganligini, agar Allohni Halim sifati Allohdan ozgina chetda qolganda yerda bo'layotgan fasodlarga yerni Alloh subhanahu va taolo tip-tip qilib boshqa o'ziga itoat qiladigan millatlarni chetirib qo'yishligini mana xabarini beryapti. وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا مَنْ شُرْدَجِ آيَةٍ حَمَّ إِنْسَانِ قَلْبِدَجِ بَلْجَنْ نَعَمَّ آجَ يِكِمْ بَلَدِجَنْ آيَةٍ Mana shunchalar Allohga qarshilar bo'lsa, nechun Alloh ularga balo tushirmayaptisin deb turib, inson qalbiga qiynalib yurgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo javob berib qo'yadi. Ey bandalarim, bu meni qonunim. Men insonlarni bu dunyodagi qilgan jazosiga, mana shu dunyoningizda jazolab, kifoyalanib qolmayman deb xabar beryapti. Va la ya'khizullohu an-nasa bima kasabu. Agar Alloh subhanahu va taolo insonlarni bu yerdagi qilayotgan kasb qilgan fasodiga, bu yerdagi qilgan buzg'unchiligiga, bu yerdagi qilgan insonlarni haqqi huquqini poymol qilayotganligiga binoan jazolayman deb qolsa, ma taraka ala zahriha min dabbatin. Yer betida biror o'rmalovchi jondorni qoldirmasa-da. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularni bir kunga ta'khir qilib turibdi. Mana o'zi oyatda davomida xabar beradi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Lekin yerda mana shunaqa fasod qo'zg'aydigan ham bor. isloq qiladigan ham bor. Bu yer bitida la ilaha illalloh kalimasini olib kirishlikka harakat qiladiganlar ham bor. La ilaha illallohni yer bilan yakson qilaman deydiganlar ham bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana shularni hammasini o'zini ilohiy mezoni bilan o'lchab boryapti. Bularni mana shu qilgan jinoyatlariga yarasha jazolamayapti. O'zi xabar beradi. Valakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Mana shunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo bir belgilangan kun bor. Ana shu kunga bularni jazosini ta'khir qilib turibdi. Fa iza jaa ajaluhum mana shu belgilangan kun keladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning Qur'onidagi mo'jizani qarang, ularga falon jazo beriladi. Yer bilan yakson qilinadi, do'zaxni qariga tashlanadi demayapti. Ajoyib o'zidagi bo'lgan bir qahrini bayon qilib qo'yyaptiki, agar Alloh belgilagan kun keladigan bo'lsa, innalloha kana bi'ibadihi basira. Bilib qo'ying, Alloh subhanahu va taolo bandasini o'zi ko'rib turibdi, o'zi nima qilsa qilib oladi deyapti. Mana shu yerdagi Qur'onni oyati ajoyib Qur'onning mo'jizaligini ko'rsatadigan holat. Agar bu insonni suzib bo'lgan deydi, mana shu yerda fasod qo'zg'aganlarni Alloh bir kunga ta'khir qilib turibdi. Ana shu kun kelsin, kun kelganda ana do'zaxni qariga shularni soladi. Otashi do'zaxni kuydiradi degan narsa insonlarni tabiatdan chiqadigan narsa shu edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo jazoni o'zi o'lchab qo'yganligini xabar berayotibdi. Agar ularni ajallari, muhlatlari keladigan bo'lsa, innalloha kana bi'ibadihi basira. Alloh subhanahu va taolo bandalarini o'zi ko'rib turibdi. O'zi kelib sog'lab jazolarini beradi. Kim nima qilgan bo'lsalar, Allohning huzuriga borishdan paytlarda mana olishadilar deb oyatda basir sifatini, ko'rib turuvchi ekanligini, xabardor degan sifat bilan kelyapti. Alim degan sifat bilan kelyapti. Basir degan sifat bilan kelyapti. O'zi ichki kechinmalarimizni ham ko'rib turuvchi zot ekanligini mana namoyon qilib xabar beryapti. Sadaqallohu lazim. Mana Fotir suralari ham alhamdulillah tugadilar. Inshaalloh kelgusi darsimiz mana Yasin suralaridan davom etadi. Inshaalloh kelgusi suralarda davom ettiramiz. Mana shu darsimizni oxiridagi duoimizga bir dindor birodarimizni valdalarini toblari yo'q ekan. Mana shu masjidga bir ehsonlar qilishib, bir qancha xayriyatlar qilishgan ekanlar. Yana bir qancha kishilar duo talab qildilar. Mana shuning uchun hammalarining haqqlariga bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo kamil ato qilsin. Kim yaxshilik uchun yaxshilikcha xayriyat qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni qabul aylasin. Bir rahmatki arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatki arhamar rahimin.